สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Wolf is at the Door How to Survive and Thrive in an AI-driven World ของ Ben Angel เป็นหนังสือสารคดีเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีที่อธิบายผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อการทำงานการค้าความสัมพันธ์และวิธีที่มนุษย์รับรู้ความจริงจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนใช้เครื่องมือ AI แบบขั้นตอนต่อขั้นตอนแต่เป็นการวางกรอบให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้กำลังเปลี่ยนกติกาของเศรษฐกิจและอาชีพอย่างไร Angel นำเสนอภาพ AI ในฐานะทั้งโอกาสและความเสี่ยงโดยใช้แนวคิดเรื่องภัยคุกคามสำคัญ10ประการและกฎสำคัญ10ข้อสำหรับการอยู่รอดและเติบโตหนังสือจึงเหมาะกับผู้ประกอบการผู้นำองค์กรคนทำงานและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับโลกที่งานจำนวนมากอาจถูกทำได้เร็วกว่าถูกกว่าและแม่นยำกว่าด้วยระบบอัตโนมัติจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ถูกมองเป็นหมาป่าที่อาจเป็นทั้งพันธมิตรและภัยคุกคามแกนสำคัญของหนังสือคืออุปมาเรื่องหมาป่าที่มาถึงประตูซึ่งทำให้ประเด็น AI ไม่ถูกอธิบายแบบขาวดำ Angel ไม่ได้เสนอว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและไม่ได้ทำให้มันเป็นภัยพิบัติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็วาง AI เป็นพลังภายนอกที่เข้ามาใกล้ชีวิตการทำงานและธุรกิจของทุกคนและคำถามสำคัญคือเราจะทำให้มันเป็นผู้ช่วยหรือปล่อยให้มันกลายเป็นคู่แข่งที่แย่งคุณค่าของเราไปกรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับความตื่นเต้นของเทคโนโลยีใหม่หรือความกลัวจนไม่ลงมือปรับตัวเมื่อ AI สามารถผลิตเนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลให้บริการลูกค้าและทำงานซ้ำได้อย่างรวดเร็วความได้เปรียบของมนุษย์จึงไม่อาจตั้งอยู่บนการทำงานแบบเดิมเพียงอย่างเดียวสื่อชี้ให้เห็นว่าอนาคตต้องอาศัยการประเมินอย่างมีสติว่าอะไรควรมอบให้ระบบอัตโนมัติทำอะไรยังต้องใช้วิจารณญาณความรับผิดชอบและความเข้าใจบริบทของมนุษย์ประเด็น2ภัยคุกคาม10ประการช่วยแยกความเสี่ยง AI ออกเป็นปัญหาที่จับต้องได้หนังสือใช้โครงสร้างภัยคุกคาม10ประการเพื่อทำให้ผลกระทบของ AI ก็เป็นเพียงคำเตือนกว้างๆความเสี่ยงที่ Angel ให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของงานอำนาจของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ความสามารถของระบบอัตโนมัติในการแทนที่ทักษะบางประเภทและความสับสนระหว่างข้อมูลจริงๆกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องจักรจุดแข็งของวิธีนี้คือการทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่า AI ไม่ได้กระทบเฉพาะสายอาชีพเทคโนโลยีแต่ต้องการตัดสินใจทางธุรกิจการตลาดการศึกษาและการวางแผนอาชีพระยะยาวหนังสือไม่ได้ให้ภาพว่าทุกคนจะตกงานพร้อมกันแต่เตือนว่าทักษะที่เคยมีมูลค่าสูงอาจถูกลดราคาลงเมื่อเครื่องมือทำได้เร็วและถูกกว่าการแบ่งภัยคุกคามเป็นหมวดทำให้ผู้อ่านเริ่มประเมินตำแหน่งของตนเองได้ชัดขึ้นเช่นงานใดในอาชีพของตนเป็นงานซ้ำงานใดอาศัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และงานใดต้องพัฒนาความน่าเชื่อถือที่ AI เลียนแบบได้ยากประเด็น3กฎ10ข้อเน้นการปรับตัวเชิงกลยุทธ์มากกว่าการไล่ตามเครื่องมือใหม่ส่วนที่เป็นกฎ10ข้อของหนังสือทำหน้าที่ถ่วงดุลกับส่วนที่พูดถึงภัยคุกคามแทนที่จะจบลงที่ความกังวล Angel เสนอแนวทางให้ผู้อ่านคิดว่าจะสร้างความสามารถใหม่ในโลก AI ได้อย่างไรแนวคิดหลักคือการปรับตัวต้องเป็นระบบไม่ใช่เพียงทดลองใช้แอปพลิเคชันใหม่ตามกระแสสำหรับผู้ประกอบการกฎเหล่านี้ชวนให้มองว่า AI ควรเชื่อมกับโมเดลธุรกิจลูกค้ากระบวนการขายและข้อมูลที่มีอยู่สำหรับคนทำงานกฎเหล่านี้ชี้ว่าควรเพิ่มทักษะที่ทำให้ตนทำงานร่วมกับเครื่องมืออัจฉริยะได้เช่นการตั้งคำถามที่ดีการตรวจสอบผลลัพธ์การสื่อสารบริบทและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลหนังสือจึงมีน้ำหนักไปทางการวางยุทธศาสตร์ส่วนบุคคลและองค์กรคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่การบอกว่าเครื่องมือใดดีที่สุดในวันนี้เพราะเครื่องมือเปลี่ยนเร็วมากแต่อยู่ที่การฝึกให้ผู้อ่านคิดเป็นกรอบเมื่อเทคโนโลยีรอบตัวเปลี่ยนอีกครั้งประเด็น4กลยุทธ์ข้อมูลเป็นรากฐานของความพร้อมด้าน AI ในธุรกิจประเด็นที่ทำให้หนังสือมีความเป็นธุรกิจอย่างชัดเจนคือการย้ำว่า AI ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้หากข้อมูลพื้นฐานอ่อนแอAngel ชี้ว่าความพร้อมด้าน AI ไม่ได้เริ่มจากการซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงแต่เริ่มจากการเข้าใจว่าธุรกิจมีข้อมูลอะไรข้อมูลนั้นสะอาดเพียงใดและถูกจัดเก็บในรูปแบบที่นำไปใช้ตัดสินใจได้หรือไม่ผลนี้สำคัญเพราะโมเดล AI จำนวนมากต้องพึ่งพาข้อมูลเพื่อคาดการแนะนำหรือทำงานอัตโนมัติหากข้อมูลกระจัดกระจายล้าสมัยหรือไม่สะท้อนพฤติกรรมลูกค้าจริงผลลัพธ์ที่ได้อาจดูน่าเชื่อถือแต่พาองค์กรไปผิดทางหนังสือจึงผลักให้ผู้ประกอบการมอง AI ผ่านคำถามเชิงโครงสร้างเช่นธุรกิจเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างไรกระบวนการใดๆวัดผลได้จริงและการตัดสินใจใดๆควรใช้ข้อมูลสนับสนุนมากขึ้น ตรงนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดถึง AI แบบแรงบันดาลใจเพราะนำผู้อ่านกลับมาสู่เงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้เทคโนโลยีสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้จริงๆประเด็นสุดท้ายการเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ช่วยให้เห็นขนาดของผลกระทบหนังสือใช้เสียงสะท้อนจากเหตุการณ์และยุคเปลี่ยนผ่านในอดีตเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมและวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI ไม่ใช่แค่เทรนด์เทคโนโลยีระยะสั้นการเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์มีบทบาทสำคัญเพราะช่วยให้เห็นรูปแบบซ้ำของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเครื่องจักรหรือระบบใหม่เพิ่มผลิตภาพแต่ก็ทำให้แรงงานบางกลุ่มเสียอำนาจต่อรองและต้องสร้างทักษะใหม่ Angel ใช้กรอบนี้เพื่อเตือนว่าแรงกระแทกของ AI อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและสังคมอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกว่าอดีตจะซ้ำรอยอย่างตรงตัวเพราะ AI แตกต่างจากเครื่องจักรยุคก่อนตรงที่มันเข้ามาแตะงานความรู้การสื่อสารและการตัดสินใจนี่ทำให้ผลกระทบครอบคลุมอาชีพที่เคยเชื่อว่าปลอดภัยกว่าแรงงานกายภาพการมองผ่านประวัติศาสตร์จึงช่วยให้ผู้อ่านลดความประมาทและเห็นว่าการปรับตัวควรเริ่มก่อนที่แรงกดดันจะมาถึงเต็มรูปแบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผู้บริหารคนทำงานสายความรู้นักการตลาดฟรีแลนซ์และพ่อแม่ที่ต้องการเข้าใจการทำงานที่คนรุ่นต่อไปจะเผชิญประโยชน์ในเชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานของตนว่างานส่วนใดเสี่ยงต่อการถูกทำให้เป็นอัตโนมัติงานส่วนใดควรใช้ AI เพิ่มผลิตภาพและทักษะใดควรพัฒนาเพื่อคงความเกี่ยวข้องในตลาดแรงงานประโยชน์ในเชิงความคิดคือหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็น AI เป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมไม่ใช่แค่โปรแกรมสนทนาหรือเครื่องมือสร้างภาพเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นเทคนิคเฉพาะเครื่องมือหรือเน้นคำทำนายอนาคตแบบกว้างๆจุดเด่นของ Angel คือการผสมระหว่างคำเตือนเชิงโครงสร้างกรอบกฎเพื่อการปรับตัวและการเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่ายหนังสือไม่ได้ลึกในเชิงวิศวกรรม AI แต่โดดเด่นในฐานะแผนที่เบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องตัดสินใจทางอาชีพและธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนผู้อ่านที่ต้องการความเข้าใจเชิงกลยุทธ์มากกว่าคู่มือใช้งานจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุน Ben Angel คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่